Vadā tie kolēģi, turpināsim izskatīt šā gada 24. septembra ārkārtas sēdes darba kārtību. Par procedūru pieteikusies runā deputāte Linda Liepiņa. Lūdzu aktivizēt procedūras sadaļu. Aicinu deputāte Linda Liepiņa pieteikties sistēmā. Tātad deputāte nav pieslēgusies. Turpinām skatīt 24. septembra sēdes darba kārtību. Likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aivars Gaidāns.
Labrīt, kolēģi! Turpinām milžu cīņas. Šoferis pret pašpasludināto latviešu valodas skolotāju pankūku cepēju, bet atgriežoties pie likuma projekta atgādināšu, ka Saeimas juridiskās komisijas sēdē strādājam ar likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru dokumentu numurs 389 LP 13, un uz trešo lasījumu tika saņemt 24 priekšlikumu, iepriekšējā sēdē tikām līdz sestajam priekšlikumam, Sestais juridiskās komisijas tehniskas priekšlikumas komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 67 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Septītais tieslietu ministrija Aņa Bordāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Lūdzu zvanu, balsosim par septīto tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 16 pret 44 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais ir juridiskās komisijas priekšlikums paredz kārtību, lai novērstu nepamatotu fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību no trešajām personām, kuras ir administratīvi sodītas saistībā ar personas datu aizsardzību. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par astoto juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 75 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Nav.
Devītais tieslietu ministrija Aņa Bordāna priekšlikums komisijā neatbalstīts, jo tika izveidots jauns juridiskās komisijas priekšlikums.
Sākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, godātie kolēģi, par visu šo, teiksim, jautājumu klāstu, kas saistīts ar žurnālistu tiesībām piekļūt šādai nepublicējumai informācijai un šo nepublicējumu informāciju arī publicēt attiecīgi. Protams, bija ļoti garas un plašas debatas gan komisijā, gan arī pagājušajā ceturtdienā, un es saprotu, ka arī šis priekšlikums ir izraisījis ļoti daudz reakcijas no sabiedrības un arī no žurnālistiem. Es vēlos pievērst uzmanību tieši diviem aspektiem šajā visā jautājumā. Jautājuma klāstā, faktiski. Pirmais jautājums ir tas, ko es arī pagājušajā nedēļā uzsvēru. Šis ir ļoti nopietns jautājums saistīts ar tātad, cilvēku žurnālistu īpašām tiesībām piekļūt informācijai un to publicēt, jo mēs zinām, ka ir piemēram, ir tādi žurnālisti, kuri ir izgājuši cauri visai Latvijas politiskai dzīvei, gadu garumā bijuši klāt visos svarīgos notikumos, ir informējuši sabiedrību par visiem procesiem un atklājuši ļoti daudz svarīgas informācijas sabiedrībai. Tātad ir veikuši sabiedrībai ļoti nozīmīgu darbu un iespējams arī ietekmējuši vēsturi pozitīvā ziņā. Un tad ir citi žurnālisti, kuri varbūt, ka nav īsti par žurnālisti, viņi varbūt sevi sauc par žurnālistiem un viņi nu, viņi pilda pasūtījumus. Viņi pilda pasūtījumus, viņi saņem pasūtījumus no dažādām personām, nomelnot varbūt kādu, vai nedaudz iebiedēt, vai ietekmēt. Dažādi pasūtījumi mēdz būt iespējams par šādiem, teiksim, par dažādiem sižetiem un informācijas publicēšanu. Un šeit ir jautājums, likumdevējs uzskata par žurnālistu, kurš būtu tiesīgs piekļūt pirmkārt šādai nepublicējumam informācijai un otrkārt publicēt nepublicējumu informāciju. Jo kas tas ir? Tā šī informācija faktiski ir aizsargājuma ar likumu, tāpēc, ka šajā informācijā ir ietverti personas dati, sensitīvie dati, un ne jau cenzūras dēļ faktiski šī informācija ir nepublicējama, tieši tāpēc, ka personas paļāvis uz likumdevēju, uz valsts pienākumu, izpildīšanu, tātad šos datus aizsargāt. Un šeit tad ir paredzēts tikai tādu, nu, tādu šauru nosacījumu, pie kuriem izpildoties šī nepublicējumā informācija tiek atklāta sabiedrībai. Un tas nosacījums ir tās sabiedrības intereses. Tas arī, protams, ir ļoti plaši jēdziens un plaši, kā teikt, saprotams. Un tagad ir kritērija. Ja? Un saprot, ka pie šī kritērija mums ir visvairāk debats un diskusijas tieši tāpēc, ka šis kritērijs ir nu, diezgan arī varbūt vienkārši varbūt apējams vai interpretējams, jo šajā gadījumā tas ir viss atkarīgs, teiksim, tā žurnālista, tās iespējas saņemt šo te ļoti dārgo un ekskluzīvo mantu, šo te ekskluzīvo informāciju, ir atkarīgi no mācību spēku atzinuma. Un es tiešām vairos veidot, atbalstīt, teiksim, veidot šādu sietu, tāpēc, ka es piekrītu tām bažām, kuras izskanē, ka nu, šādu sietu veidojot, mēs arī radām iespējams arī korupcijas risku, un iespējams mēs arī radām iespēju tikai izredzētiem un tikai nu, īpaši varbūt, teiksim, pietuvinātiem kādai sistēmai, žurnālistiem, iegūt šo informāciju un tālāk arī ar šo informāciju dalīties. Protams, iegūstot savu popularitāti un atpazīstamību. Vai tiešām, teiksim, šie grozījumi sasniegs mērķi sabiedrību informēt un sabiedrībai nozīmīgas lietas atklāt, es šaubos. Es balsošu pret šiem priekšlikumiem, bet tas nenozīmē, ka es atbalstu arī otrā lasība redakciju. Es konceptuāli uzskatu, ka nav pabeigts, nav vispār, teiksim, šis darbs nav kvalitatīvi veikts attiecībā uz žurnālistu tiesībām šo informāciju publicēt. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā tas piebilstams?
Komisijas vārdu atgādina un 9. Jāņa Bordēna priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 9. Tieslietu ministra Bordēna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 0 pret 82 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais ir juridiskās komisijas priekšlikums paredz to, ka žurnālistiem būs jāiesniedz atsauksme no fakultātes par to, ka žurnālista darbība pēdējā gada laikā atbilst pētnieciskajai žurnālistikai. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 10. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret 4 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Demonstrētais. 11. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12, tāpēc aicinu atturēties vai balsot pret.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 11. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 2 pret 65 atturas 12 priekšlikums. Nav atbalstīts.
Divpadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums paredz tiesības datu pārzanim pieprasīt ziņas no citu valsts informācijas sistēmām, lai pārbaudītu žurnālistam izvirzoto nosacījumu izpildi. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Kolēģis, vērš jūsu uzmanību par tā, ka šis priekšlikums paredz arī izvērtējumu vai žurnālista darbība nerada apdraudējumu valsts drošībai un aizsardzībai. Manuprāt, es saprotu, teiksim, to galveno mērķi, ka žurnālistam, protams, jāievēro arī visas satversmē noteiktās pamatvērtības un visi likumi, bet man liekas, ka šis vērtējums par iespējamu apdraudējumu valsts drošībai ir visai, visai plašs, jo mēs arī redzējām, kas notika šī te Marsa parka protestu jautājumā, te arī bija diezgan duāla situācija. Nu, kāds uzskatīja, ka šie protestētāji apdraud valsts drošību, kāds tā neuzskatīja, un varbūt, ka pati valsts drošības iestāde tā uzskatīja. Tāpēc šajā gadījumā tā kā šis jēdziens arī ir ļoti, ļoti plaši interpretējams, un tā kā ir iespējams manipulēt ar šādu, te varbūt ar dažādiem pieņēmumiem. Man arī rodas, arī šajā jautājumā rodas šaubas par to, vai šai dārgai un ekskluzīvai informācijai piekļūs tikai tie, piekļūs visi žurnālisti, kuri būs noskaņoti tiešām atklāt sabiedrībai svarīgu informāciju. Vai tikai tie žurnālisti, kuri varbūt, atkal, teiksim, pildīs pasūtījumus un aizvērs acis un uz tik tiešām ļoti svarīgiem jautājumiem, kuri viņiem būtu jāatklāj. Tāpēc man šķiet, ka turpinot atkal diskutēt par šo te sieta, neveiksmīgā sieta radīšanu, teiksim, žurnālistu tiesībām, lai piekļūtu informācijai, arī šis punkts man ir rada bažas, un es to neatbalstīšu, es aicinu kolēģus neatbalstīt, bet tie, kuri varbūt atbalsta, tiešām aizdomāties par to, ka mēs šobrīd tiešām radam tādu, varētu teikt, ka cenzūras sistēmu, kuru varbūt koordinēs tikai atsevišķas personas, un man šķiet, ka tas nav pareizi. Es aicinu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jekšlavam Dombrovskim.
Augsta godātie kolēģi, nobalsojot par šo priekšlikumu, jūs radīsiet sistēmu, kurā kompetentas iestādes vērtēs žurnālistu darbību. Un katrs žurnālists sapratīs, ka viņa profesionālās iespējas vākt informāciju un strādāt par žurnālistu tiks ietekmētas, tiks būs atkarīgas no kompetentu iestāžu vērtējumu. Tad es uzdošu retorisku jautājumu, kolēģi, par kādu žurnālistu neatkarību mēs tad varam runāt, ja mēs šeit radam šādu sistēmu. Šis ir viennozīmīgs solis cenzūras virziena un autoritāras, tāds orvalīskas sabiedrības radīšana. Ja jūs nevēlaties radīt šādu sabiedrību, es aicinu jūs neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kolēģi deputāti, Pulkstens 10.19. man beidzot izdevās ielogoties šajā te e-saimes sistēmā ar tehnisko darbinieku palīdzību. Palīdzēja tātad man Jānis Martinsons, Alenis Slēziņš. Par procedūras runāšu, pēc tam es pieteikšu arī par procedūru runāt. Es aicinu nekavējoties, vienkārši beigšu šo absurdu, jo man līdz šim te 12. priekšlikumam nebija iespēja piedalīties saimes sēdē, nebija iespēja balsot. Kaut gan es esmu izdarījusi visu pēc priekšrakstiem, pēc jūsu saimes sūtītājiem visām instrukcijām, visi e-paraksti ir pārbaudīti, tā tālāk. Līdz ar to uzskatu, ka man ir bijusi liekta dalība un arī nav bijis iespēja balsot par tik būtisku. Par tik būtiskiem grozījumiem
likumā. Kundze, man ir jums jāpārvaicā, Liepiņas kundze, vai jūs atrodaties saimes telpās, vai jūs atrodaties...
Es atrodos vien? Savā deklarētajā dzīves vietas adresē.
Jā, paldies, tātad Liepiņas kundze arī deputāti, visi ir tikuši informēti un aicināti atrasties, strādāt attālināti saimes no administrācijas norādītajās telpās, kur saimes darbinieki var sniegt tehnisko atbalstu, kur ir nodrošināts labs interneta pieslēgums. Deputāti, kuri strādā mājās vai citur, nevis saimes telpās, ir paši atbildīgi gan par tehniskajiem risinājumiem, gan par interneta pieslēguma kvalitāti. Šis ir princips, par kuru mēs esam vienojušies. Tātad, lūdzu, runājiet par šo konkrēto priekšlikumu.
Konkrēto priekšlikumu, es runāšu par to, ka man nav bijusi iespēja, es runāju par konkrēto priekšlikumu, jūs varbūt iemācīties klausīties, Murnētas kundze.
Tātad, par paldies, Murnētas kundze, paldies, tātad vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, vēl piebilstot pie tā, ko Liepiņas kundze teica, man arī šorīt bija problēmas tehniskas ar e-parakstu, tāpēc es pieļauju, ka kaut kas iespējams sistēmā nav, nestrādā pareizi. Ja mēs runājam par šo te priekšlikumu paturpinot, vēl varbūt manas apsvērums, kāpēc es neatbalstu un aicinu neatbalstīt, arī otrs kritērijs, kuru mēs redzam šajā priekšlikumā, tātad valsts drošības apdraudējums, valsts aizsardzības apdraudējums, ieskarsimies tām. Tagad, ja žurnālists pētīs aizsardzības ministra, piemēram, vai ar viņu, vai ar ministriju saistīto amatpersonu jautājumus, un mēģinās publicēt šos te datus, kuri iespējams sabiedrībai būs interesanti, vai viņš radīs apdraudējumu šai te aizsardzībai vai neradīs. Visticamāk, ka tiks atzīts, ka viņš rāda apdraudējumu. Ja? Un tieši interesanti būs arī konstatējums, ka žurnālists radīs apdraudējumu, jebkurā gadījumā, kad viņš vēlēsies varbūt iegūt datus par īpaši aizsargājamām valsts amatpersonām, kuras tiek joprojām aizsargātas sabiedrības priekšā un par kurām netiek, par kuru darījumiem, par kuru datiem netiek atklāts informācija, netiek atklāta informācija. Tāpēc es, bet tieši otrā darbūt tiks atklāt kaut kāda informācija, kur sabiedrībai īsti nav noderīga, bet kaitēs konkrētai personai un viņas tuviniekiem, lai arī atrieptos. Tāpēc vēl padomājiet arī par šo jautājumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Un tad Morēns kundze mēģināsim vēlreiz varbūt kaut kādā veidā sarunāt par priekšlikumu. Aicināšu balsot pret, jo te jau izskanēja daudz dažādu argumentu, gan no Jolijas Stepiņenko kundzes, gan no Vjačeslava Brauska kunga puses. Piekrītu absolūti visam teiktajam. Par kādu mēs gan valsts drošības apdraudējumu varam runāt no ārpus, ja mums pašiem iekšā Latvijā notiek tāda lieta, kā žurnālistu kartels darbojas, kur var izmantot informāciju pret cilvēkiem, nomēlnot un tā tālāk. Nu. Plus vēl mums šis viss ir saistībā, manuprāt, arī ar to sabiedriskā mediju likumu, ko mēs šobrīd skatām, kur. Starp citu, tajā skaitā arī Nacionāla apvienība un jaunā konservatīvā partija mēģina uzlikt pilnīgi totālu kontroli virs sabiedriskiem medijiem. Tad es atgādināšu, ka sabiedriskie mediji ir neatkarīgi mediji, jā. Un nebūs te nekāds ne žurnālistu kartels, nebūs nekāda te tirgošanās ar informāciju, tam došu, tam nedošu, jā. nu, šitais viss pasākums ir jābeidz. Ja mēs runājam par to, ka vara piedara Latvijas tautai, nu tad, mīļie draugi, tad vara piedara Latvijas tautai nevis kaut kādai mazai cilvēku grupai, ja, kas savu interešu vadīt, ja, tad darīs Dievs zina ko un pieņems vien Dievs zina kādas regulējumus, ja, gan par šo te uzņēmumu reģistru, kas būs pieejams, kāda informācija nebūs pieejama. Ja. Pirms kaut kādu laiku mēs runājam par to, ka tagad zvērinātiem advokātiem varēs atspert ar kāju durs vaļā iet un paņemt jebkādu informāciju. Nu, kādā valstī mēs dzīvojam? Par ko? Mēs šausmanamies par Krieviju un apdraudējam no tās puses, bet mēs neesam ne par kāpēc labāki. Nevis mēs, bet jūs, tie, kas šādus te likumus tā kā virs aicinu balsot pret, un Mūnēs kundze, jūs aicinātu arī korekti vadīt Saeimas sēdes. Paldies.
Paldies, Liepiņas kundze. Es aicinu jūs arī korekti piedalīties Saeimas sēdēs. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams par 12. priekšlikumu?
Komisijas vārdā nav nekas piebilstams, priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 12. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 68, pret 7, atturis 3, priekšlikums atbalstīts.
Trīspadsmitais ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 13. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 81, pret 3, atturis 0, priekšlikums atbalstīts.
Četrpadsmitais ir juridiskās komisijas, arī redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Arī tas ir redakcionāls priekšlikums, tomēr arī tāpat aicinu jūs pievērst uzmanību tam, ka tātad žurnālistam tiks liekta pieeja, ja, un tas viens no gadījumiem būs, tātad no kompetentajām institūcijām saņemt informāciju, kas liecina, ka turpmāka piekļūs nodrošināšana reģistrācijas lietas nepubliskai daļai rāda apdraudējumu valsts drošībai un aizsardzībai. Tātad tas nozīmē, ka arī uzsākot darbu pie šo datu apstrādes, arī tad, ja piemēram kāds saprot, ka varbūt īsti nav pareizi, ka žurnālisti tur ir iekļūs un kaut kādā veidā viņš ir jābremzē, tad arī šajā gadījumā, kā mēs redzam, ir kaut kādi apstākļi, kuri var liecināt par to, ka žurnālista darbs var radīt šo te apdraudējumu, jā, vai rāda apdraudējumu. Nu, šajā gadījumā tā ir nevis fakta konstatācija, ka kaut kāds apdraudējums jau ir bijis vai ir kaut kāds kaitējums nodarīts, bet nu, arī subjektīvi apstākļi, kuri nekādā veidā nav pārbaudāmi un tiešām šajā gadījumā nu, iestādē jāvedās pēc sajūtām. Tas arī ļoti bīstams moments un es aicinu jūs pievērst uzmanību tam, saprot, ka šis likuma projekts šodien, saprot, trešajā lasījumā, bet arī stenogrāma debats būs ļoti vērtīgs papildinājums tam, ko jūs šodien pieņemsiet. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu balsot.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 14. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret 5 atturis 0, priekšlikums ir atbalstīts. Deputāta Liepiņa ir pieteikusies runāt par procedūru, lūdzu aktivizēt procedūras sanaļu. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Nu, tad tas, ko es vēlējos teikt par procedūru, tātad, kā es jau minēju, ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājs kundze Mūrnieces kundze. Man nebija iespējams pieslēgties Saeimas sēdē līdz pulkstens tātad 10:19 minūtēm. Par to ir informēta arī saimnes tehniskais personāls, darbinieki Jānis Martinsons un Alens Slēviņš. Nu, tiecēt skaidrībā, kā tas tā var būt, ka ievērojot visus priekšrakstus un visus izdotos dokumentus un tā tālāk, man nav šāda iespēja dot. Par jūsu pārmetumiem, kas izskanēja, ka es neatrodos saimnes telpās, jūsu zināšanai valstī plosās Covid. Man ir bail iziet ārā no mājas, gan ielās, gan saimnes telpās uzturēties. Es izmantoju šo platformu, jūsu ģeniālo platformu radīto, lai strādātu no mājām. Un to neviens man nevar liekt. Attālināti, jūs neesat nodefinējuši, ka attālināti tas nav mājas, tad, nu, nezinu, esat kaut kur sapturojušies, pazaudējušies tulkojumā. Šī sēde netiek noturēta likumīgi tieši tāpatās kā visas iepriekšējās. Un beidziet, lūdzu, vienreiz mērķi.
Labi, paldies, ļoti cienītā deputāta Liepiņa. Jums ir saimas administrācija atsūtījusi informāciju ar konkrētu norādītu telpu, kurā jūs varat strādāt, kurā ir nodrošināts labs interneta pieslēgums, kurā saimas administrācijas darbinieki, mūsu IT speciālisti, var sniegt jums jebkādu tehnisko atbalstu, kas ir nepieciešams. Es saku vēlreiz gan par interneta kvalitātes pieslēgumu, gan par dažādiem tehnoloģiskajiem jautājumiem, par tehniskajiem jautājumiem, strādājot no citām telpām, kas nav saimes telpas, deputāts pats uzņemas atbildību. Turpināsim sēdi. Komisijas vārdā deputāts Aivars Gaidāns.
15. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz papildināt 18. Pantā 8. Daļu šādā redakcijā. Minētā ziņas uzņēma reģistrs no iedzīvotāja reģistra saņem pastāvīgi, nodrošinot aktuālo ziņu uzturēšanu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 15. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 73 pret 2 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Krīs. 16. Ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17. Aicinu kolēģis balsot pret vai atturos.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 16. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 3 pret 74 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu. 17. Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš nosaka likuma spēkā stāšanās laiku, komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 17. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret 1 atturas 3 priekšlikums atbalstīts.
Astoņpadsmitais ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19, tāpēc aicinu balsot pret vai atturās.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 18. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 5 pret 72 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Deviņpadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums nosaka papildināt pārejas noteikumus, komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 19. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Ievakuri. 20. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 21. Aicinu balsot pret vai atturās.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 20. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 2-73 atturas prieci priekšlikums nav atbalstīts.
Pirmais juridiskās komisijas priekšlikums nosaka pārejas noteikums komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 21. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 77-0 atturas 3 priekšlikumus atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāls komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 22. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Zinu, 23. Juridiskās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 23. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums nosaka, ka likums stāsies spēkā šā gada 1. novembrī. Komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 24. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 76 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu kolēģus komisijas vārdā balsot par likuma projektu arī tos, kuri nepiedalās juridiskās komisijas sēdē, bet viņiem ir viedoklis trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret 5 atturas 0. Likums pieņemts. Lūdzu aktivizēt procedūras sadaļu. Par procedūru vēlas runāt deputāte Linda Liepiņa. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze par jūsu pārmetumiem par manu darbu attālināto no manas deklarētās dzīves vietas. Es domāju, ja jūs būtu labi saimnes priekšsēdētāji, tad jūs šobrīd droši vien zinātu, cik deputāti vēl strādā no savām deklarētajām vietām un atrodas ārpus saimnes sēžu zāles. Jums tas būtu jāzina, es tā kā varbūt jūs varētu arī būt tik laipni un minēt šo ciparu, cik deputāti šobrīd no tiem 96, kas ir reģistrējušies, atrodas tieši saimnes teritorijā un cik atrodas mājās vai attālināti un tā tālāk. Kas attiecas uz jūsu pārējām pieminētām tehniskām lietām, tad es jūs vēlos informēt, ka ar manu internetu viss ir absolūtā kārtībā, ar internetu ātrumu viss ir kārtībā. Man ir lielisks gaiss šeit Jūrmalā, līdz ar to arī ar gaisu, viss ir labi, ūdens, pieslēgums ir fantastisks, mums ir dziļurums, arī ar to viss ir kārtībā. Un arī ar visu tehnisko, tehniskām lietām viss ir kārtībā, saimas tehniskais dienas ir nodrošinājis man ar lielisku, portfēlu.
Paldies,
Ar visu informāciju.
Paldies. Tā tad ļoti cienītā deputāta Linda Liepiņa, es jums neizteicu nekādus pārmetumus saistībā ar to, no kurienes jūs šodien strādājat. Es tikai jūs informēju par to, ka saimas administrācija nodrošina deputātiem telpas darbam šeit. Saimā, dažādās saimas ēkās. Jums ir iespēja strādāt arī mājās, jums ir iespēja strādāt saimas telpās, bet mēs varam pārliecināties par ļoti labu interneta pieslēgumu šeit, saimas zālēs, kur tas tiek nodrošināts. Šeit saimas telpās tiek nodrošināts nepārtraukti saimas sēdes laikā arī tehniskais atbalsts deputātiem. Turpināsim darbu darba kārtībā likuma projekts grozījumi ēku energoefektivitātes likumā. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ralfs Nemīro.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Tātad likuma projekts pēc būtības paredz direktīvas pārņemšanu, ar kuru noteikts minimālās ēku energoefektivitātes prasības. Komisijā priekšlikumi netika saņemti, līdz ar to lūdzu kolēģis atbalstīt likuma projektu kopumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi ēku energoefektivitātes likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Var 83 pret atturs 0 priek. Tātad likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Labdien, kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisijā tika skatīts likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām pirms trešā lasījuma. Likuma projekta viens no ierosināto izmaiņu mērķiem ir nodrošināt ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem laika garām atbilstošu saziņu ar valsts ieņēmumu dienestu. Otrs mērķis ir piešķirt tiesības valsts ieņēmumu dienestam publiski izpaust informāciju par nodokļu administrācijas veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz juridisko personu nodokļu revīzijas vai pārbaužu rezultātiem. Kopumā uz trešo lasījumu tika saņemti 29 priekšlikumu. Daļa precizējoša raksturu, daļa konceptuāla. Komisijā priekšlikumi, kuri neatbilda likuma projekta iepriekš aprakstītajiem mērķiem, tika noraidīti. Tātad pirmais priekšlikums saņems no deputātes Jelīnskas. Komisijā neguva atbalstu, jo likuma projektā ir paredzēta iespēja jau iepriekš fiziskai personai, kura neveic saimniecisko darbību, norādīt savu pieņemumu dokumentu saņemšanas veidu.
Sākam debatas vārds deputāte Ilze Indriksonē.
Labdien! Es aicinu atbalstīt šo deputāta Jelīnskas priekšlikumu, kurš ir identisks arī manam iesniegtajam priekšlikumam, jo arī pēc pētījuma datiem, kurus varam nesen arī prezentēt deputātiem un varētu teikt plašākai sabiedrībā, tikai 47% no iedzīvotājiem ir nepietiekošas digitālās prasmes, pamatprasmes. Kas, manuprāt, tomēr arī turpmākos priekšlikumus, kurus es aicināšu atbalstīt, norāda, ka tāda ir vajadzīga, jo pilnīgi pārējus digitālu saziņu elektroniskās deklarēšanas sistēmā kā obligāta un neatgriezeniska prasība, manuprāt, ir pārāk liela prasība šī brīža situācijai. Šis priekšlikums aicina, ka uz fiziskām personām, kuras neveic saimniecisko darbību, varētu piemērot šo paziņošanas veidu elektroniskā deklarēšanās sistēmā tikai tad, ja viņi nepārprotami būtu piekrituši šādai saziņai. Nevis vienkārši, ja viņi tur ir vienreiz aizpildījuši deklarāciju un tad nav speciāli vērsušies ieņēmuma dienestā ar to, lai viņus varētu teikt sazinātos ar viņiem parastajā kārtībā, tad automātiski ieņēmuma dienests pieņēma, ka ar viņiem var sazināties caur elektronisko deklarēšanās sistēmu. Jāņem vērā, ka šo sistēmu lietot ir ērti tikai tiem cilvēkiem, kas ikdienā lieto elektronisko saziņu kā e-pastu, bet ja viņiem nav pieejami šie tehniskie līdzekļi, nav iekārtas, nav sakari, nav internets mājās, tas nozīmē, ka viņiem jādodas uz kaut kādu publisko internetu pieejas punktu, pieņemsim uz bibliotēku, kur vienīgais veids, kā paziņo ieņēma dienas par šo te saņemto informāciju, ir ziņa e-pastā, ka jāieiet elektroniskajā deklarēšanās sistēmā. Tātad cilvēkam ik pa laikam būtu apzināti jādodas kaut kur pārbaudīt savu elektroniskā pasta adresītu. Visbiežāk šo elektronisko pastu cilvēki, tie, kas nelieto ikdienā, lieto tikai tajos gadījumos, kad viņiem kaut kas kādam ir jānosūta, un vienmēr, kā saka, ar pārliecību, ka ar viņiem sazināsies savādāk, jo viņi ikdienā šo pastu nelieto. Manuprāt, šī prasība, ka automātiski visi kļūst par saziņas veida piekritību, ka viņiem viss tiks sūtīts ar elektronisko deklarēšanās sistēmu, ir nesamērīgi liela. Es pieņemu, ka ir cilvēki, kas to darīs, un visi, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, protams, to darīs un dara, un tas, manuprāt, ir pilnīgi atbilstoši. Bet tomēr tiem, kas vai nu viņi vienkārši to nevēlas darīt, arī viņiem jādod šī izvēles iespēja, vai arī viņiem nav šādu tehnisko iespēju. Manuprāt, tas ir nesamērīgi likt visiem automātiski piekrist, ja viņi nav īpaši, kā saka, vērsušies ar šādu vēlmi saņemt savādāk šos te paziņojumus. Protams, tie, kas ir gan uzņēmēji, gan saimnieciskās darbības veicējs, tiem šis priekšlikums neattiektos. Šis attiektos uz tiem, kas pieņemsim vienreiz mūžā, ir uzrakstījuši deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ iedzīvotāju ienākumu nodokli pārmaksāto, bet turpmāk ieņēmdienas ar viņiem sazināsies, pēkšņi būs pārmaksa ienākumu nodokli, jo vēl kaut kas sazināsies tikai elektroniski, ja viņi nebūs īpaši norādījuši, ka viņiem ir, kā saka, jāsazinās ar viņiem savādāk. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti saņēmā saimas priekšsētājs kundze kolēģi deputāti. Ilze Intriksons kundze tikko jau lieliski izstāstīja, kādēļ būtu atbalstāms šis priekšlikums, un tāpat tās ir jāatbalsta, manuprāt, visi priekšlikumi, kas ir no 1. līdz 16. Tādēļ es varbūt neatkārtošu to, ko teica Intriksons kundze, bet viena lieta gan, kas ir svarīga. Tātad mēs esam solījuši neskaitāms reizes, ka mēs pirmām kārtām domāsim par cilvēku un par cilvēkiem un tikai tad par ierēģiņu vai vispār par valsts aparātu darbinieku. Nu, kaut kādām mērtībām, teiksim to tā, ja. Es saprotu, ka ir ļoti ērti izmantot dažādas jaunas ierīces, jaunas tehnoloģijas, pāriet uz visu elektroniski. Tas tiešām tā arī ir. Lielisks piemērs, droši vien mums tāpat tās kaimiņu valsts Igaunija, kur šī sistēma elektroniskā dažādos līmeņos, dažādās institucijās darbojas, nu, neskaitām labākā mums. Es domāju, mēs esam ceļā uz to arī, bet, un te ir tas bet, stāsts ir par vecāka gada gājumu cilvēkiem, kuriem nav pieejams neviedierīces, cilvēkiem, kuriem nav pieejami tādi materiālie līdzekļi, lai varētu paši sevi nodrošināt, piemēram, ar viegli lietojumām, kaut vai planšetēm vai tā tālāk, kas būtu īpaši aprīkots. Jā, būtu cits stāsts, ja no tās daudzās naudas, piemēram, Covid naudas, tie 4 vai cik tur tie miljārdi ir, jā, ja, piemēram, nu, valsts tādu programmu, kā saka radītu, ja, ka visiem vecāka gadu gājuma cilvēkiem, kuriem ir tāda nepieciešamība, nopirkt kādu speciālu viedierīci, ja, kur būtu tikai dažas spogas, piemēram, viena būtu valsts ieņem dienas spogu, un tad viņš zinātu, kas tur jādara, ja, vai kā, vai kaut kāds, nu, arī atbalsta kaut kāds tur personāls būtu, kas palīdzētu šiem te vecāka gadu gājuma cilvēkiem organizēties un apgūt šīs te, ja, prasmes un tā tālāk, bet tas būtu pilnīgi cits tās, bet ņemot vairāk, ka tas nekas no tā, ko es minēju, tos dažus piemērus mūsu valstī nav, tas, manuprāt, ir ļoti nekorekti šādā te veidā likt vecāka gada gājuma cilvēkiem, un ne tikai arī cilvēkiem, kuriem nav tehniski iespēju, ja, šādas te elektroniskas ierīces izmantot. Tas ir absolūti nekorekti pieņemt šādu te likumu, un likt viņiem to darīt, piespiest to darīt ar likumu. Tas tāpat tās būtu nekorekti arī uzlikt šo par pienākumu, piemēram, kā es jau esmu dzirdējusi iepriekš, nu, taču, lai taču aiziet tie vecie cilvēki uz bibliotekām savos laukos, tur bibliotekārs palīdzēs. Nē, tas, ka Latvijā ir izpalīdzīgi cilvēki, tas ir skaidrs, bet vai tiešām tas ir bibliotekāra pienākums? Vai kāds maksā viņiem par to, vai tas jādara tā kā no labas sirds, vai kā. Līdz ar to es aicināšu atbalstīt, kā es jau minēju, šo pirmo priekšlikumu, un tieši tāpat 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. Paldies un aicinu būt redzīgākiem, jā, pret cilvēku un nevis griezties kaut kādā sistēmas virpulī. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Labdien, cienījamie saimes priekšsēdētājs, kundze, kolēģi. Sākumā jau par to, ka fiziskām personām vienmēr paliks iespēja iesniegt dokumentus arī papīra formā, tas viņiem netiks liekts. Bet vienlaicīgi tas, ko mēs redzam arī no vidas aizsardzības reģionālas attīstības ministrijas puses, runājot par vienoto klienta apkalpošanas centru attīstību, kopumā šī te virzība uz digitālu pakalpojumu izmantošanu ar katru gadu dramatiski pieaug. Tas tikai liecina par to, ka sabiedrība ir nobriedusi un jau šodien lielā apmērā šos digitālos pakalpojumus lieto. Tas, par ko šai diskusijās jau iezīmējās, ka jā, vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija turpina attīstīt un turpina daudz ekstensīvāk izvērst klientu apkalpošanas centru tieši bibliotēkās, kas ir lielā mērā tuvāk cilvēka dzīves vietai, un jau šobrīd ir novērojami ļoti labi piemēri visdažādākās Latvijas vietās. Ja vairāk deputāti pabraukās pa reģioniem un parunās ar bibliotekāriem un iedzīvotājiem, tad ieraudzīs to kopējumu pavisam no citas puses, ka šādā veidā mēs varam sasniegt tos mērķus, kurus mēs vēlamies Latvijas kopējā ainā izdarīt. Tā kā kolēģi aicinu šo un arī citus priekšlikumus, kuri komisijā ir saistīti ar šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Turpinām debates. Vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, es klausījos Plečkungu un es īstenu nesapratu, ko tad viņš vēlas panākt šajā kopējā kopainā. Tā kā deputāta Linda Liepiņa jau teica, šis... Šim ir jākalpo cilvēkiem, cilvēka ērtībai, un mēs neredzam, ka šie noraidītie priekšlikumi, ka šo priekšlikumu noraidīšana kaut kādā veidā veicinātu šīs sistēmas uzlabošanos. Varbūt, ka Pleša kungam ir ērti visu darīt elektroniski un ļoti labi, ka tas tā notiek, bet Pleša kungs aizmirst par to, ka ir joprojām cilvēki, kuriem to darīt ir ļoti sarežģīti. Veselības stāvokļa dēļ vai arī vecuma dēļ ir tiešām cilvēki, kuriem ir problēmas strādāt ar digitāliem rīkiem, rodas liekas satraukums un kā jau arī teica Intriksons kundze, nu nav tā, ka piemēram cilvēki reģionos laukos katru dienu pārbaudu savu e-pastu, pat ne laukos, pat pilsētā. Daži, piemēram, pensionāri, nu, viņi neskatās e-pastu. Salīdzinot varbūt ar Pleša kungu, viņi nedzīvo digitālajos rīkos konstanti, viņiem ir pavisam cits dzīves formāts. Un tāpēc, nu, labi teikt to, kad mēs attīstāmies, mēs ejam uz priekšu. Es domāju, ka tam progresam, progress notiek, bet nedrīkst darīt tā, ka tas progress bojā citu dzīves. Tam progresam, teiksim, mums ir jānonāk līdz šim te galapunktam, nekaitējot citiem cilvēkiem, kuriem, piemēram, tas progress īsti nedar. Tad, kad visi būs iemācījušies, tad, kad visiem būs ērti to lietot un, teiksim, tas cits formāts, tiks atcelts vienkāršais nevajadzības, tad mēs varēsim pateikt, ka sistēma kalpo cilvēkam. Jo šobrīd sanāk tā, ka mēs tie gudrie, mēs tie fiksie, mēs tie veiklie, mēs ejam uz priekšu, un jūs tie atpakaļ rāpuļi, nu, ko tad mēs varam no jums sagaidīt, jūs jau neko neprotat. Tā nedrīkst darīt. Šis ir ļoti būtisks valsts un komunikācijas kanāls starp valsts un sabiedrību, katru iedzīvotāji atsevišķi, un šādā veidā man liekas, ka, teiksim, nu, signāls, ko šobrīd arī Pleša kungs raidīja, nebija pareizs. Es aicinu tieši tāpat, kā Liepiņas kundze teica, atbalstīt no 1. līdz 16. priekšlikumam un saglabāt cilvēcīgu attieksmi pret visiem, pret katru sabiedrības locekli, pret katru. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulē.
Paldies, labdien. Šobrīd es aicinu atbalstīt pirmos trīs priekšlikumus, kas ir savā priekšlikuma būtībā identi, vairāk iemeslu pēc. Pirmkārt tādēļ, ka Ne visiem cilvēkiem arī piedāvātajos variantos ir pieejams internets, ja mēs īpaši runājam par mazāk aizsargātajām sociālajām grupām, tā skaitā pensionāriem. Mēs zinām, ka interneta pakalpojumi nav pa brīvu pieejami, tie arī ir maksas pakalpojums, līdz ar to pensionāri nevienmēr, pat ja gribētu, var atļauties interneta pieslēgumu, pat ja ir visas viedierīces. Otrakārt, par bibliotēku pieejamību Plešakungs droši vien, kā der, painteresēties dabā, praksē, cik bibliotekas un kādā laikā un cik bieži nedēļā tās ir pieejamas. Piemēram, Rīgā bibliotekas ir pieejamas tikai sestdienās, pārējās visas ir attālināti. Un tajā brīdī, ja kāds noteikts maksājums vai kāda ziņa ir jānodod terminētā laika posmā, kas neietver sestdienu, arī šiem cilvēkiem, kam nav cita tipa interneta piekļuves, nebūs iespējams to izdarīt. Līdz ar to aicinātu tomēr paskatīties varbūt uz kādām citām nodrošinātām pieejām ārpus bibliotekas, kas varētu būt biežāk, jo vēlreiz atkārtoju, ja jau pat Rīgā bibliotekas ir pieejams tikai sestdienā noteiktu laika posmu, piemēram, no 9 līdz 3, un arī datoru skaits visticamāk šajās bibliotekās, mazajās bibliotekās, bet valsts bibliotekās nu, nav bez limita, tad pirms pieņemt likumā vai noraidīt attiecīgos priekšlikumus, apskatīties, cik patiešām cilvēkiem, kas tiešām nesēž katru dienu internetā vai telefonā, jeb tālrunī, ir pieejams internets brīvsaistē. Līdz ar to šajā brīdī aicinu atbalstīt šajā brīdī pirmos trīs priekšlikumus, un Plešakungs aicinu nerunāt par to, ko jūs realitātē neesat pārbaudījuši vai, godīgi sakot, nezināt. Es pārbaudīju biblioteku darbību. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otru reizi.
Ļoti cenījumā saimnes priekšstādā kungs augstu godātais Plešakungs. Nu, beidzamo gadu laikā es esmu bijis tik daudz Latvijas bibliotekās, manuprāt, tad mēs varētu tiešām tādu savu veidu sacensību uzorganizēt, kurš deputāts vairāk bibliotekās ir bijis. Mūrnieks kundze nelasīt, bet man bija tāda grāmata savu laiku, valsts vīru un sievu domas, un tad es to grāmatu pa brīvu vadāju dažādām Latvijas bibliotekām. Līdz ar to man ir nācies redzēt gan to, kā bibliotekā ar strādā, man ir nācies ar viņiem arī aprunāties. Es esmu redzējis arī tos dators, kas tur ir, jā, un tā tālāk, tā tālāk. Vecu cilvēku, diemžēl bibliotekās ir pamests, tur pārsvarā ir gados jauni cilvēki, kuriem ir arī nepieciešams šis te dators, lai kaut kāds, ar kaut kādām savām izklaidām nodarbotos. Man tāds jautājums, Plešakungs, kāpēc jums šķiet, ka gados vecākiem cilvēkiem būtu jāiet uz biblioteku, lai veiktu kaut kādas darbības attiecībā ar valsts ciņām dienestu? Varbūt šiem cilvēkiem mājās ir vairāk grāmatu nekā bibliotekā, un kāpēc viņiem jāiet uz to bibliotekā, ir tieši kāds iemesls. Kāpēc, varbūt, bet ja cilvēks, teiksim, piemēram, ir pašizolācijā daļa Covid-a, kā viņš tagad ies uz biblioteku vai kā? Man īsti nav skaidrs tas lietu kopums, kā jūs skatāties. Jūs nepārredzat laukumu kopumā vai jums liekas vienkārši, nu, tagad liks iet uz biblioteku, būs jāiet uz biblioteku, bet kaimiņš nāks, kāds kaimiņš ar mazo burtus, jā. Kaimiņš nāks, kad un palīdzēs kaut ko tur ar internetu mājās vai kā. Man īsti nav saprotams, varbūt paskaidrojiet, lūdzu, paldies.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Man prieks, ka kolēģi lielā mērā pa Latviju ir traukājuši un iepazinušies ar to situāciju, tas tiešām priecē.
Plešakungs, mēs jūs ļoti vāji dzirdam. Runājiet tuvāk datoram un skaļāk.
Vai tagad dzirdat labāk?
Tagad ir labāk, bet varētu jūs runāt vēl skaļāk.
Un tagad?
Tagad ir stipri labāk, turpiniet.
Lieliski. Katrā ziņā tas, ko es vēlējos atzīmēt, ka jau šobrīd Latvijā funkcionē 100 vienotie klientu apkalpošanas centri dažādās vietās, kur tiek sniegts gan atbalsts, gan dažāda veida pakalpojumi, jebkuram cilvēkam, kuram tas ir nepieciešams. Kontekstā ar tieši no valsts pārvaldes pakalpojumu, arī pašvaldību pakalpojumu, kuri tādi ir nepieciešami. Lai reāli saprastu to problēmu, es vēlos iezīmēt vienu piemēru, varbūt nevis runāt par tādām, teiksim, globālu politiku, ko mēs jau ieviešam šobrīd.
Pirms 10 gadiem, 2010. Gadā, Latvijas lauka atbalsta dienas atcēla pieteikšanos tiesmaksājumiem klātienē. Lauku konsultāciju centri gadu vēlāk, 11. Gadā, paredzēja īpašu izbraukumu individuālās konsultācijas programmu, lai gados vecie zemi īpašnieki varētu pilnīgi individuāli palīdzēt tiem. Ieviešot šo te programmu, izbraucot pie šiem cilvēkiem, kuriem iespējams tās prasmes bija mazākas vai nebija pieejams, šo pieteikumu gada skaitā bija atdoņi uz pāris roku pirkstiem saskaitām sistēmā, kur gadā ir ap 100 000 pieteikumu. Loģiski, ka 2012. Gadā šo programmu vairs neturpināja. Tā kā es kolēģi, tas bija pirms 10 gadiem apakaļ, kad digitālās prasmes vēl bija citā attīstības līmenī. Skatīsimies uz priekšu, kā mēs cilvēkiem mūsdienīgi un atbilstoši varam palīdzēt un neatbalstīsim šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Novērtēju 2010. Gada un 2020. Gada salīdzinājumu un tiešām ir vairāk atbalsta centri, bet Plešakungs šobrīd gados vecāki cilvēki, jeb seniori, tiek dēvēti par riska grupu Covid situācijā. Neaizmirstiet, ka vēl joprojām arī Latvijā šī situācija ir spēkā. Un nevelti mēs šobrīd zinām, ka pensionāris atkal sāk izvairīties, klausoties ziņas, klausoties aicinājumus, tā skatā valdības aicinājumus. Pensionāris sāk izvairīties no publiskām vietām, no biežākas iešanas uz attiecīgu veikalu vai kādu citu institūciju. Līdz ar to varbūt, ka šobrīd šie priekšlikumi ir vietā, zinot, ka mums ir jāsargā arī seniori. Un jūsu piemēri 2010. Gadā droši vien nestrādās 2020. Gada ārkārtas situācijas apstākļos, kas vēl projām Latvijā arī Saeimas kontekstā ir apstiprināti un ir spēkā. Varbūt var izvēlēties kādas vēl citas iespējas, atrast iespējas arī Covid situācijai vai tieši otrādi paskatīties, kā situācija attīstās un iespējams, ka atbalstot šos grozījumus vēlāk, kad Covid situācija būs vai nu jau regulāra un visiem pierasta, vai kas nebūtu vēlams, vai arī būs uzlabojami kopumā šajā situācijā, tad var būt piedāvāt arī citus risinājumus, kas ir gan šie centri, gan bibliotekas, ja tās atsāks darboties regulārā režīmā, vai iespējams ir kādi citi atbalsta mehānismi, kur tās institūcijas, kas vēlas sazināties ar klientiem var atrast citus risinājumus. Tādēļ atkal atkārtot aicinu atbalstīt pirmos 3 priekšlikumus šobrīd. Paldies.
Paldies, godātie deputāti. Deputāti Pavļūts, Tērauda, Štēns, Dambrovskis, Goldberga lūdzu izsludināt 15 minūšu pārtraukumu. Par to mums ir jābalso, lūdzu aktivizēt balsošanas iespēju. Lūdzu, zvanu, balsosim par 15 minūšu pārtraukumu 2020. Gada 8. Oktobra. Balsosim par 15 minūšu pārtraukumu no pulkstens 11.15 līdz 11.30. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret 3 atturas 1, tātad pārtraukums līdz 11.30. Kolēģi, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Godātie kolēģi, atsākam Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Par procedūru pieteiksies runā deputāte Julija Stepaņenko. Lūdzu aktivizēt procedūras sadaļu un mikrofonu deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, es gan biju pieteikusies par procedūru labu laiku atpakaļ. Bet es vēlējos atgādināt varbūt ziņotājiem, kuri ziņo par likuma projektiem. Šobrīd runa ir par likumus par uzņēmumu reģistru. Tas gan atkārtoši bija jau pasen, bet es biju pieteikusies uzreiz pēc likuma projekta izskatīšanas. Tiešām izvairīties no tā, lai mēģinātu kaut kādā veidā aizskart debatētājus vai izteikt savu personīgo viedokli par to, kas viņaprāt šķiet svarīgi. Jebkuram deputātam ir tiesības izteikt viedokli arī par tiem likumprojektiem, kuri ir skatīti komisijā, kuru loceklis viņš nav, Vēl jo vairāk katram deputātam ir tiesības arī sekot līdzi, jebkuras komisijas gaitai un skatīties to, šo te komisijas gaitu arī ierakstā. Tāpēc es aicinu vienkārši, nu, man liekas, ka šādi komentāri, kurus mēs dzirdam, ik brīdim ir lieki, un savu personīgo attieksmi var paust personīgi, pieejot pie katra deputāta, uzrakstot viņam kādu ziņu, ja kaut kas nav apmierinošs, bet šis ir ziņotāja, šī ziņotāja funkcija, un es domāju, ka to nedrīkst izmantot ļaunprātīgi. Paldies.
Paldies, kolēģi. Turpinam debatas par pirmo priekšlikumu. Vārds deputātei. Vienu mirkli. Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Es vēlos minēt dažus faktus, kas izskanēja budžeta komisijās, un tagad kolēģu debatēs viņi nebija diezko precīzi. Kā jau kolēģis Artūrs minēja, šobrīd Latvijā darbojas tieši 123 novada nozīmes vienotie valsts pašvaldību klientu apkalpošanas centri. 19. Gadā Latvijā bija 1541 bibliotēka, te jau 800 publiskās bibliotēkas pašvaldībās. Tajā strādā tūkstošiem bibliotekāru. Valstī pat ir novadi, kur izveidotas bibliotēkas, kas ir mobilas un izveidotas busiņos, kas braukā pa pagastiem lielākos novados. Zinu, ka daudzas pašvaldības tagad ieviesušas arī pakalpojumu uz mājām cilvēkiem, nogādāt gan grāmatas, gan palīdzēt sniegt pakalpojumus. Kopā bibliotēkas vidēji gada apmeklē vairāk kā 11 miljonu iedzīvotāju. Vidēji uz 1300 iedzīvotājiem ir viens bibliotekārs Latvijā. Jā, piekrītu, ka veselības problēma dēļ esošās nērtības, ir nērtības un ir sarežģīti atrisināt. Mūsdienīgas tehnoloģijas visu nav pieejamas, īpaši jā, cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bet tās tiek ieviestas visur, te visur ir pieejams atbalsta personāls. Jā, varbūt tagad Covid apstākļos darba laiks klātienē ir ierobežots, bet tā nebūs visu laiku. Šīs izmaiņas likumos, šī modernā pieeja, e-pārvalde tiek ieviesta no 22. Gada šajā attiecībā uz valsts ieņēmuma dienas. Un budžeta komisijā izskanēja, ka seniori gados nav tā sabiedrības daļa, kura nevar izmantot tehnoloģijas un ir aktīvākie, tā teikt, tehnoloģiju neizmantotāji. Tā ir pavisam cita vecuma grupa. Nevajag maldināt ar nepatiesu informāciju. Ir 21. Gadsimts tehnoloģijas mūsu ikdienā ienāk, gribam to vai nē. Un mēs Nacionālajā attīstības plānā, ko vasarā Saeima apstiprinājām, esam apņēmušies digitālās prasmes attīstīt visu paaudžu cilvēkiem. Šis priekšlikums konkrētais bremzē to attīstību. Un komisijā valsts ieņēmuma dienests informēja, ka turpinās mācību organizēšanu bibliotekāriem, turpinās ieviest savu stratēģiju, kuras pamatā ir klientu vajadzībām atbilstoši pakalpojumi un attieksmes maiņa, kas veicinās uzticēšanos. Nu, ja valsts ieņēmuma dienests nepalīdzēs cilvēkiem, tad tā uzticība nav iespējams iegūt. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu un virzīties uz modernu pārvaldi. Paldies!
Paldies, debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas pie...
Gribu atgādināt, ka komisija...
Vienu mirkli jums, tātad komisijas vārdā lūdzu.
Atgādināt, ka komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Kolēģi, tātad tehniski jautājumi tiek risināti, bija pieteikusies runāt debatēs Jūlija Stepaņenko. Kolēģe Jūlijai Stepaņenko, ļausim runāt, jo saprotu, ka bija tehniski arī no tā, kā šī sistēma lietota, bija, viņa bija identificēta arī runājot par procedūru. Tātad mēs mazliet atkāpjamies atpakaļ. Bet pārējiem kolēģiem, kas pieteicās pēc tam, kad debatas tiek slēgtas, par šo priekšlikumu vārds netiek dots. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, paldies, kolēģi. Tik tiešām tā bija problēma Saeimā, un man nebija iespēja pieteikties, un man palēmējās tikai tāpēc, ka es esmu šeit uz vietas, un tehniskais personāls to piefiksē, savādāk būtu tiešām slikti. Tas, ko es gribēju vēlreiz pateikt par šo jautājumu, ir atbildot arī uz Šteina kunga, šīm apsvērumiem attiecībā uz bibliotēkām, ir, jūs varbūt nesaprotat to galveno problēmu, ko arī pašā sākumā teica Intriksons kundze. Vienu reizi identificējoties šajā te elektroniskajā sistēmā, cilvēks kļūst par klientu un viņam ir tad uz to bibliotēku jābrauc katru dienu, lai saprastu, vai tiešām gadījumā vidi nav kaut kādu uzrēķinu veicis, vai vēl kaut kādus papildus dokumentus neprasa, un tā tālāk un tā joprojām. Ja jūs uzskatāt, ka cilvēks varbūt, nu, varbūt viņš var vienu reizi gadā līdz tai bibliotēkai aizbraukt, jo tā bibliotēka jau arī neatrodas pie katras mājas, pie katra ciema, tad sanāk tā, ka jūs šobrīd sagaidat, ka tie cilvēki brauks to bibliotēku nu, katru nedēļu vai katru dienu, Lai tiešām noskaidrot, vai viņa gadījumā pret valsti nav kaut ko noziegušies vai kaut kādas saistības nav izpildījušas. Un tas tiešām ir ļoti, ļoti nopietnis jautājums, jo nu, varbūt jums šķiet, ka tik vienkārši ir to atrisināt, bet jā, mēs esam arī sekojuši līdzi gan debatēm komisijā, gan arī pašvaldības savienības vēstuli, esam rūpīgi izpētījuši un... Mēs ļoti aicinām aizdomāties par šī priekšlikuma atbalstīšanu. Mēs aicinām to atbalstīt, tāpat kā arī visus pārējos. Tā tiešām ir problēma. Paldies.
Paldies. Vai vēlreiz komisijas vārdā? Debatas bija slēgtas. Mēs izņēmām kārtā saprotot, ka šeit ir šī sistēma lietota un arī no lietošanas veida ir atkarīgs, kā šī sistēma funkcionē, ļāvām runāt deputātē Julijai Stepiņenko. Vai vēl kas ir piebilstams komisijas vārdā?
Tikai tas, ka vēl joprojām nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par pirmo deputātes Jelinskas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 38 pret 42 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu aktivizēt sadaļu procedūrā un par procedūru vēlas runāt deputāte Linda Liepiņa.
Nu, tad man tagad ir dots vārds par procedūru.
Jā, lūdzu, runājiet, reģistrējieties vēlreiz sistēmā. Paldies. Ir, ja?
Nu, tagad tieši manā Facebookā cilvēki var vērot, kā paralēli notiek. Jūs runājat, tad vēl kaut kas runā. Ir absolūts konkrēts pilnīgs bardaks. Stepaņenko kundze runāja te onlainā kopā ar jums. Te kaut kas pārklājās vienkārši. Nu, tagad es arī dzirdu tevi. Mhm. Es tagad nepateicu skaņi. Kas jums tad notiek?
Paldies, deputātei. Mēs par procedūru turpinām darbu. Komisijas vārdā.
Otrais priekšlikums saņemts no deputāta Švecovas. Atkārto pirmā priekšlikuma būtība un garu. Līdz ar to komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Es gribu tikai reflektēt gan uz to, ko teica Intriksonas kundze, gan arī Jelinskas kundze, gan arī to, ko teica Šteina kundze, reflektējot un papildinot ar ļoti būtisku lietu. Grozījuma likuma par nodokļiem un nodevumu, ko mēs tagad skatām, viņu mērķis bija nodrošināt, kā turpmāk visi nodokļu maksātāji, jebkādu sārakstu ar valsts ieņēmumu dienestu, izmantos tikai un vienīgi elektroniski. Un gan būs tiesīgi iesniegt iesniegumus, gan arī automatiski saņemt atbildi no valsts ieņēmuma dienesta tikai elektroniski. Tas ierobežo apmēram 28 tūkstošus cilvēkus iespējas, kas līdz šim iesniedza dokumentus vai sadarbojas ar valsts ieņēmuma dienestu fiziski kontaktējoties vai iesniedzot dokumentus papīra formātā. 28 tūkstoši cilvēku, tie ir tie, kam ir problēmas kaut kāda veida, ko arī izvērtējuma Finanšu ministrijai sūtot komisija, nu, atzīmēja, ka problēmas ar datorprasmēm un EDS sistēmu lietošanas apgūšanas problemātika ir novērojama. Un arī šogad sēdēs komisijas laika bija pateikts, ka apmēram 18% no klientiem vēl aizvien fiziski komunicē ar valsts ieņēmuma dienestu. Nav tiesiski, un tas arī, uz ko norādīja juridiskais biroja sēdes laikā, uzdodot jautājumu, vai piedāvātie grozījumi neierobežo satversmes noteikto personas pamattiesību īstenošanu, griežoties valsts ieņēmuma dienestā un saņemot atbildi no valsts ieņēmuma dienestā. Priekšlikumā būtība, kas ir iesniegts no manas puses un arī analogiski no Jelinskas kundzes un Indriksonas kundze, pārēc iespēju personām, kas kaut kādai iemesla dēļ ir reģistrēta EDS sistēma, bet iespējams viņu neizmanto, un tādus cilvēku ir daudz, vēl aizvien pārēdzēt iespēju komunicēt saskaņā ar paziņošanas likuma tiesībām un pienākumiem, tad saņemt informāciju papīra formātā. Priekšlikums ir redakcionāls, un viņš nosaka nepārpratamas tiesības cilvēkam saņemt informāciju no vida, ne tikai EDS-a, bet arī cita saskaņā ar paziņošanas likumu noteikta tiesībām. Tāpēc, lai ievērotu arī šo cilvēku intereses un tiesības saziņai ar valsts ieņēmuma dienestu. Ir tīpaši viņiem atvērā, kā šajā gadījumā tiek skārta informācija, ar kuru patiešām cilvēks varētu būt administratīvi sodīts. Viņam varētu būt pieprasīta informācija papildus iesniegšanai, pēc kuras atkal sekos iespējams sots cilvēkam un nodrošināt neparprotamu un skaidru iespēju komunicēt ne tikai EDS, bet arī papīra formātā. Paldies, lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Jā, paldies, kolēģi. Es gribētu pateikt, ka iepriekšējā pirmajā priekšlikumā neizsanāca pieteikties. Es aizsūtīšu tehniskajam atbalstam, ka piefiksēju gan laiku, gan problēmu. Bet ko es gribēju teikt? Es gribēju oponēt Mārtiņam Šteinam, jā, kurš teica, ka mums ir tik daudz bibliotēkas, tik piedēra par privātas pašvaldību. Bet es atvainojos, bibliotēkas personāli nav pienākums palīdzēt aizpildīt EDS deklarācijā, ja? Un vispār lietot šo EDS sistēmu. Es atvainojos, viņam pienākums ir ieslēgt, izslēgt datoru, palīdzēt, skatīties, lai būtu kārtība bibliotēkā. Kāpēc mēs jau uzspiežam tagad visu atbildību, ko mēs tagad pieņemam, vispār personāli, kas nu, vispār nav saistīts ar valstiem dienestu pakalpojumiem, ja? Tas ir viens, un lauku atbalsta dienestam personāli arī nav pienākums, ja? Palīdzēt pensionāriem un cilvēki, kas nu, neorientējas tik labi šai sistēma. Man liekas, mēs ejam ļoti liela absurda, būs lielas problēmas, un nākošais, ko mēs vēl mēģinām tā izvirzīt, tas ir sodīšana cilvēku par to, ka viņam nav kaut kādas iemāņas, ja? Man liekas, tas ir ļoti precilvēcīgi. Man liekas, vispirms ir jāiemaca, jāiegadās dators jaunas, papildus finansējumu iedot bibliotēkai, un varbūt kaut kādu valsts, no valstiem dienesta puses arī kaut kādu pamacošu personālu, tur nezinu, reizi nedēļu, lai atbrauc un sniedz kaut kādus seminārus. Bet, diemžēl, ko mēs darām? Mēs vienkārši nu, atņēmam kaut kādas iespējas pensionu, nu, kuriem varbūt nav, negrib pateikt, ka nepaveic, nu, nav viņam tādas iemaņas. Jā, mēs esam ļoti dažādi visi cilvēki, kaut kādam ir humanitāras iemaņas, kurš prot tur fīziku, ķīmiju, bet man liekas, ka jāatbalsta šos priekšlikumus. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Divas lietas. Pirmkārt, fiziskām personām vienmēr paliek iespēja iesniegt dokumentus papīra formā. Un, protams, ka tiks pieņemti dokumenti papīra formā no fiziskām personām, un fiziskās personas var norādīt, ka vēlas saņemt atbildi papīrā. Šāda aizlieguma šajā likumā un citur nav. Otrkārt, aicināt kolēģus iepazīties ar bibliotēku likumu, un tur ir skaidri un gaiši norādīts bibliotēku funkcijas, un digitalizācija un tehnoloģija ieviešana ir viena no tām. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu komisijas vārdā.
Gribu atgādināt, ka komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvani, balsosim par otro deputātu Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 32 pret 47 atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums saņemts no deputāta Cindiksaunas. Atkārto iepriekšējo divu priekšlikumu būtību, līdz ar to arī šis komisijā netika atbalstīts.
Sakam debatas, vārds deputātei Ilzei Indriksaunai.
Cienījamie kolēģi, vēl aizvien vēlos atgādināt, par ko tieši ir šis priekšlikums. Šis priekšlikums nav par to, ka nebūtu iespējams bibliotekā izmantot pakalpojumus un ka bibliotekā nesniegt šo palīdzību. Priekšlikums ir par to, lai jebkuram iedzīvotājam, kas varētu teikt kaut vienu reizi elektroniskajā deklarēšanā sistēmā kaut ko ir darījis un nav īpaši atradis vietu, kur norādīt un paziņot, ka viņš vēlas saņemt dokumentus parastajā paziņošanas likuma kārtībā, būtu iespējams, ka viņam automātiski turpmāk valsts ieņēmumu dienests vēl aizvien paziņojums parastajā kārtībā. Jo gribu atgādināt, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vēl aizvien ir ļoti labi informēta, ka tikai 43% iedzīvotāji ir digitālās pamatprasmes šogad. Un arī viņi plāno, ka tikai 27. Gadā būs sasniegts, ka 70% iedzīvotāji digitālās pamatprasmes būs apgūši. Līdz ar to būtu pāragri teikt, ka var automātiski visus paziņojumus sniegt elektroniskajā pastā vai e-adresē, jo cilvēki vienkārši nelieto, viņiem nav pieejams un viņi nemaz nemāk lietot elektronisko saziņu. Līdz ar to nav runa par to, ka tie, kas vēlas no kaut ko no ieņēmuma dienas, tie arī šobrīd iet, iesniedz un arī elektroniski iesniegs deklarācijas, bet stāsts ir par tos daļu iedzīvotāju, kas ikdienā nevar, nespēj un nelieto šos te sakars un ka viņiem ir iespēja vienkārši turpināt sazināties ar ieņēmuma dienas parastajā kārtībā, jo ja mēs atgriežamies pie tā, ka viņi varēs saņemt kaut ko papīra formā, nē, viņi varēs iesniegt papīra formā, protams, ja viņi kaut ko vēlēsies, bet automātiski elektroniskajā deklarēšanā sistēmā viņiem nāks paziņojumi, kurus viņi pat nepamanīs un nezinās, ka viņi ir pienākuši. Un saskaņā ar elektronisku paziņo dokumentu nosacījumiem tie stājas spēkā otrajā dienā. Tad visiem, kas nemāk digitāli darboties vai kuriem ikdienā nav datora vai viedierīces, tā teorētiski pieņemot katru otro dienu jādodas uz biblioteku un jālūdz bibliotekāram ieskatīties viņu e-pastā, ja viņi paši nemāk to darīt, jāuztic e-pasta parole, pieeja, kā saka. Un, manuprāt, tas nav tomēr samērīgi tai situācijā, kāda reāli ir šobrīd Latvijā. Šis priekšlikums nesagrauj virzību uz digitālo attīstību, viņš nemazinās ieņēmuma dienesta iespēju visu pārējo veikt elektroniski, viņš nelieks iespēju visiem iesniegt elektroniskas deklarācijas. Tas vienkārši pasargās to sabiedrības daļu, kas šobrīd nevar nespēj un nevar, kā saka, būt ikdienā saziņā ar elektronisko deklarēšanās sistēmu ieņēmuma dienestu. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, nu, atbildot uz Šteina kunga repliku, biblioteka likumā par digitalizāciju rakstīs tikai sadaļā par dažādu valstiski nozīmīgu iespiedu darbu kopēšanu. Es nezinu, vai tas ir saistīts, vai tiešām Šteina kungs to ir sasaistījis ar IDS sistēmas lietošanu diez vai. Bet ja mēs runājam nopietni, mēs šobrīd vēlreiz, jūs varat pieteikties debatēm un atbildēt. Es ļoti gaidīšu tiešām Šteina kunga atbild uz manas uzdoto jautājumu par to, kas notiek tālāk, kad tas cilvēks, kurš izmanto bibliotekāru pakalpojumus un piesakās EDS-am un aizpildu šo deklarāciju, pēc tam saņem valsts ieņem dienesta paziņojumu par to, ka kaut kas īsti nav kārtībā, vai piemēram ir kaut kāds uzrēķins veikts. Indriksons kundze to, man liekas, jau otro reizi debatēs atkārtoja, bet vienalga jūs to nedzirdat, jūs to nesaprotat. Jūs tikai turpināt runāt par to, ka visi ļoti jauki, visi visur ir pieejams, un ja kādam ir problēmas ar internetu, tad bibliotēkas ir šeit, lai pakalpot. Jautājums ir pavisam cits, vēlreiz atkārtošu tiem, kuri nesaprot, kur, kādā veidā mēs šobrīd likumā esam paredzējuši, atbilstoši jūsu varenajam balsojumam, to, ka, ja persona aiziet uz bibliotēku, piesakās aizpildu deklarāciju EDS-ā, ja viņa nevēl, ja viņa vēlas saņemt informāciju no valsts ieņem dienesta atbildes informāciju papīra formā, kā viņa to var izdarīt? Jūs to neesat paredzējuši. Jūs šobrīd esat paredzējuši to, ka vienreiz aizpildot šo deklarāciju EDS-ā, persona tagad skraidīs katru dienu un pārbaudīs e-pastu. Tā jūs esat, tā šobrīd jūs to esat nodrošinājuši. Jūs vienkārši droši vien nesaprotat vispār, par ko jūs balsojat un ko jūs vispār pieņemat. Paldies, es gaidīšu Steinkunga atbildi. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi deputāti ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājs kundze šobrīd kopā ar mani visu šo te procedūru iziet, jo atkal man bija problēmas ar Saeimas sēdi, runāju visu kopā, Mūrnieces kundze runāja kopā ar Stepiņenko kundze, tikai lūdzu Mūrnieces kundze nepārtraucēt mani. Jā. Šobrīd šo Saeimas sēdi vēro arī man Facebook sekotāji, lai visu šo tāprāt redzētu, kā tas izskatās. Nekas iepriecinošu par priekšlikumu. Kā jau es minēju, par otro priekšlikumu nebija iespējams nobalsot arī par pirmo, ne, jo bija otro laikam nobalsot par pirmo nebija, jo atkal bija tehniski kaut kādi traucējumi, bet kā jau teicu, ar abām rokām par pirmo līdz 16. priekšlikumu par, nu, atbildot uz Stepiņenko kundzes to jautājumu, ka viņi gaida no Steinkunga kaut kādu atbildes ļoti šaubos, vai Steinkungs teiks kaut ko atbildēt. Priecē tas, ka Steinkungs ir spējis saskaitīt Latvijā visas bibliotekas, saskaitīt citi bibliotekāri. Vēl joprojām nav skaidrs, kāpēc bibliotekāriem būtu jānodarbojas. O, acis zaka, ka iztausi uz vačīnu, kāpēc acis tagad skatās un man Facebook nav saprotams, bet nu labi. Tātad nav skaidrs, kāpēc tiem bibliotekāriem būtu tajā EDS, kaut kas jādara ar EDS sistēmu, kāds sakars? Ko tagad valsts ieņem dienas pieņems darbā arī bibliotekārs, vai bibliotekāriem būs tāds kaut kāds apvienotais, kaut kāds amata pienākuma apvienošana, vai kā? Ko jūs tur esat vispār tagad tur sarakstījuši tajā likumā? Benken, Bēkens, kundze, varbūt pastāstiet, izskaidrojiet. Jūs taču varat izskaidrot, jūs tik labi skaidrojat visu par nodokļiem. Par nodevām, par, jūs zinat tā visu par darba ņēmēju, darba devēju organizācijām. Varbūt pastāstiet kaut ko vairāk par to, ko jūs tur esat sarakstījuši. Un kāpēc neatbalstīt to, kas, manuprāt, šķiet loģisks? Un kāpēc atbalstīt kaut kādus, nu, es atvainojos, slimi suņu murgus, jā? Negribas nevienu suni apvainot, bet nu, tas vienkārši ir murgājumi gan tas, ko jūs stāstat, gan tas, kā jūs neko nevarat pamatot, kāpēc kaut kas jā un kāpēc kaut kas nē, un man neviens nav atbildējis uz jautājumu, kāpēc tagad vecāka gada gājuma cilvēkiem ir jāatstāj sava māja, jāiet ārā no mājas pie bibliotekāra vai pie kāda kaimiņa, vēlreiz atkārtoja kaimiņa ar mazo burtu, jālūdz kaut kādu palīdzību, katru dienu būs tagad jāpārbaud kaut kāds ēpasts, vēl, nu, es pieņemu, ka varbūt es tajā pārspēlē, bet es to daru speciāli, lai vienkārši jūs saprastu, cik, nu, cik trūli vienkārši ir jūsu, nu, tas ir neloģiski, ko jūs šobrīd piedāvājat, kas cilvēkiem ir jādara, nu. Atbildiet, lūdzu, Bentens, Bēkens, kundze, jūs esat ziņotāji par šo likumu, lūdzu, pastāstiet. Pastāstiet, kā tad tiem vecākiem gada gājuma cilvēkiem tad dzīvo tālāk. Ko viņiem tagad darīt? Varbūt viņiem laicīgi jau jāpārbrauc pie bērniem dzīvot. Un mazbērniem, kas viņu vietā tur visi tur kūrēs un tīrēs, vai kā? Vai viņiem tagad būs tā kā pilnīgs nosacījums katru dienu jāiet uz biblioteku, jo bibliotekās viņu gaidīs, lai kaut ko darītu ar EDS sistēmu. Nu, nepalieciet smieklīgi. Gaida atbildes kaut kāds, nu, ka es sarku ziņotājs kaut ko pateiks. Un tad vēlreiz atkārtot aicināšu atbalstīt no trešā, tagad arī šo te trešo līdz 16. priekšlikumam pilnīgi visus. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā gribu teikt, ka šis priekšlikums netika atbalstīts un jāsaka, ka ir atšķirības starp fiziskām un juridiskām personām.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo deputātu Sindriksonas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 43 pret 43 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 4. priekšlikums saņemts no deputātes Jelinskas. Komisijā neguva atbalstu, jo parasti radīt subjektīvas preferences.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. deputātes Jelinskas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 49 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums saņemts no deputāta Švecovas, dublē iepriekšējo priekšlikumu. Komisijā neatbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Es gribu pateikt, ka šis priekšlikums, viņš sasaucās arī ar iepriekš iesniegtiem priekšlikumiem, tikai viņš pārēc tiesības nevis tikai fiziskajam personam, bet kopumā nodokļu maksātājiem, kas kaut kāda iemesla dēļ iespējams izbrauca ārpus Latvijas. Varbūt atrodas ārpus kaut kādām tehniskajām lietām, bet paredzēt iespēju, valsts ieņēmumu dienesta informēt un atķeksēt arī attiecīgo informāciju, ka viņš vēlās saņemt informāciju no valsts ieņēmumu dienesta, nevis EDS, bet cita veida. Respektīvi, tas varētu būt papirformātā atbilstoši paziņošanas likuma nosacījumiem. Tā ir ļoti svarīga lieta kontekstā ar to, ka ja nu gadījumā notiek neparedzēti gadījumi biznesa vīde vai fiziskai personai tajā skaitā arī. Un paziņojums no vīde vai dokuments no vīde vai informācija vai pieprasījums skar attiecīgo nodokļu maksātāju, un viņš nevar atbildēt, ka viņš uz konkrētu laiku ļauj valsts ieņēmumu dienestam vai attiecīgi arī nodrošino komunikāciju ar paziņošanas likumā starpību. Es lūdzu atbalstīt, jo šādā veidā tiek nodrošināta iespēja izvēlēties komunikācijas kontaktu ar valsts ieņēmumu dienestu un iespējams arī izvairīties no nepamatotām sankcijām vai no negatīvas un attiecīgi vēl nopietnāka lēmuma pieņemšana pret nodokļu maksātājiem no valsts ieņēmumu dienestu puses. Un šis priekšlikums pārēc tikai un vienīgi izņēmuma stāvokli, kas ir pamatots un kas nodrošinā korekta komunikācijas starp balsiņu dienestu un nodokļu maksātāju. Paldies un lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze, paldies par vārdu. Man doto tā, tad aicināšu, pirmkārt, aicināšu šo te priekšlikumu atbalstīt. Kā jau minēju, tad ir jāatbalsta visi priekšlikumi līdz 16. No tiem deputātiem, kas kaut ko saprot, kāpēc kaut kas ir jāatbalsta vai nav jāatbalsta. Tad es vēlos vērsties pie ziņotājs. Bērkens, kundze, kas tas par ziņojumu? Piektais priekšlikums dublē iepriekšējo, tāpēc aicinu neatbalstīt. Kas tāds ir? Izstāstiet, kāpēc jūs komisijā, ko jūs diskutējāt. Manuprāt, Švecāls kundze ļoti pamatoti izstāstīja, kāpēc šāds priekšlikums vispārībā ir. No jums savukārt kā no ziņotājas par šo te tik svarīgo par tiem svarīgiem grozījumiem likumā par nodokļiem nodevēm. Es neesmu dzirdējis neko. Kaut ko jūs te tikko ieminējāties, kad ir atšķirības ar fiziskām juridiskām personām. Ir gan atšķirība, tik daudz jūs esat tev iemācījusies. Mēģiniet vēlreiz kaut ko pastāstīt. Un tad arī cilvēki šitam te man kamariņu Facebookā mums jau teica, seko cilvēku līdz ļoti interesants saimes sēdes noteikti. Mēģiniet pastāstīt, varbūt vēlreiz, kā tur īsti ir, kāpēc tad komisija pieņēma lēmumu neatbalstīt. Mēģiniet, es ļoti gaidīšu no jums kā ziņotājas, vismaz sakarīgs divus teikumus salieciet kopā, paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepņenko.
Jā, kolēģi, ar ziņotāju mums jau ir bijušas problēmas iepriekš, un te es gribētu aicināt kaimiņu kungu, varbūt arī izteikt savu viedokli par ziņotājas, teiksim, stilu, gaidīsim. Ja mēs runājam par priekšlikumu, tad Švecovas kundze ļoti labi aprakstīja šo situāciju, Un tas ir risinājums, tā ir atbilde uz jautājumu, kurus uzdevu piepriekšēju priekšlikumu Šteina kungam, kurš nu, nevarēja neko atbildēt. Tātad šis ir risinājums, kad vid EDS sistēmas lietotājs piesakās, ka viņš konkrētu laiku vēlas saņemt citā veidā šos ziņojumus. Manuprāt, tas ir nu, loģisks, cilvēcisks priekšlikums, un tas tiešām nu, tas izveido šo te sistēmu, tas palīdz izprast tiem, kur varbūt nesaprot, kā darboties gadījumā, ja cilvēks nevar saņemt šos ziņojumus EDS-ā. Es tiešām nesaprotu, kāpēc jūs to negribat atbalstīt, kur ir tie varbūt nu, apsvērumi, ir runājuši tikai varbūt tie, kuri atbalsta, bet neviena vārda no neatbalstītājiem. Mēs esam dzirdējuši, cik mums ir valstī bibliotēkas, mēs esam dzirdējuši par to, ka mums ir jāiet digitalizācijas ceļu, bet risinājums, teiksim, ko jūs piedāvājat pretim, teiksim, mēs to neesam dzirdējuši. Nu, varbūt to saņemieties un piesakieties vismaz kāds. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Tikai atgādināt, ka komisijā netika atbalstīta.
Lūdzu, zvanu balsosim par piekto deputātu Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 34 pret 48 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais priekšlikums saņemts no deputāta Pimenova. Komisijā netika atbalstīts, jo nav saskaņā ar izvirzīto likumprojekta mērķi nodrošināt valsts pārvaldes institūciju digitalizācijas procesu.
Sākam debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienīgi kolēģi! Uz Covid izraisīta problēma fona, komunikāciju iespēju samazinājumu satiecībā starp nodokļu maksātājiem un nodokļu administrāciju izskatās, ka nieks vien. Tomēr tieši grūtās ekonomiskajās apstākļos nedraudzīgi saskarsmēs interfejas, jeb saskarnē ar nodokļu maksātājiem var sarežģīt viņu dzīvi, pasliktināt attieksmi pret valsts iestādi un kaitēt tās reputāciju. Izskatāmā likumprojekta otrajā lasījumā bija ieviesta norma, kas liek fiziskajam personam, saimnieciskas darbības veicējam, kā arī juridiskajam personam, ja tās iesniedz valsts ieņemu dienestam iesniegumus, tos iesniegt tikai elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Līdz ar to tiek aizliegts iesniegt iesniegumus gan uz papīra, gan elektroniskā dokumenta formāta, izmantojot elektronisko pastu, gan aizliegts nosūtīt iesniegumu oficiālajai elektroniskajai adresē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas locekļi saņēma Latvijas pašvaldību savienības vēstuli, kurā LPS uzsver, ka nav pamatoti ar likumu par nodokļiem un nodevām sašaurināt oficiālās elektroniskās adreses likuma tvērumu attiecību uz iesniegumiem, un jebkuram nodokļu maksātājiem ir jābūt tiesībām iesniegt iesniegumu valsts ieņemu dienestam arī oficiālajai elektroniskajai adresē. Ka ir jāsaglabā tiesības jebkuram nodokļu maksātājiem ārkārtas gadījumos iesniegt iesniegumu valsts ieņemu dienestā arī papīra formātā, kā arī parakstīt ar drošu elektroniska parakstu nosūtot iesniegumu uz valsts ieņemu dienesta e-pasta adresi. Citāta beigas. Pateicos LPS ekspertiem par viņu nostāju un argumentiem un tos atbalstu. Es saprotu vīt vēlmi sekot interneta laikmetam un pierādināt nodokļu maksātājus darbam elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Tomēr ir vēl daudz cilvēku, ka šeit jau bija vairāk kārt atkārtots, kam grūti strādāt ar datora sistēmām, nevis ar datoru, bet gan ar datora sistēmām. Turklāt iesniegums nav nodokļu deklarācija. Iesnieguma teksta apstrāde atšķirība no nodokļu deklarācijas apstrādes neprasa datu apstrādes metožu pielietošanu, jo iesniegums tiek rakstīts brīvā formātā. Tāpēc nav nekādas tehnoloģiskās nepieciešamības sašaurināt tehniskās iespējas iesniegumu iesniegšanā, bet ir gan tikai vīd nodoms lieku reizi nodokļu maksātājus audzināt. Es uzskatu, ka komunikāciju iespēju samazināšana attiecības ar valsts ieņemu dienestu nav samērīga ar lielu grupu nodokļu maksātāju interesēm, un tāpēc ierosina papildināt otrajā lasībā pieņemto normu ar šādu tekstu. Nodokļu maksātājs drīkst iesniegt iesniegumu arī papīra formātā, ja pamato neiespējamību to iesniegt vīd elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nodokļu maksātājs drīkst nosūtīt arī uz valsts ieņemu dienesta elektroniskā pasta adresi, kā arī uz oficiālo elektroniskā adresi. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu komisijas vārdā. Debatas bija jau slēgtas.
Tikai atgādināt, ka komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputātu Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 53 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums saņemts no deputātes Jelinskas. Komisijā netika atbalstīts, jo likumprojekts jau ir paredzējis fiziskajām personām, kuras nenodarbojas ar saimniecisko darbību, nodrošināt iespēju izvēlēties saziņas veidu.
Uzsākam debatas vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Labdien, cienījamie saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Faktiski, man teiktais sakrīt ar iepriekšējo runātāju priekšlikuma saturu un gan arī ar Jelinska kundzes priekšlikumu. Runājot par to, ka valsts ieņemumu dienestam ir oficiāla elektroniska adrese. Visam valsts iestādēm ir pienākums atbildēt uz tas klientu pieteikumiem un ierosinājumiem. Nesen man gadies tāds starpgadījums, bija jāsamaksā sodu par ceļa satiksmes notikumu pārkāpšanu. Es atsūtīju to naudas summu elektroniski uz kontu, pa kuru es iepriekš biju maksājis sodu naudu, bet tas nebija ieskaitīta. Es uzrakstīju iesniegumu CSDD, un no turienes man bija atsūtīts priekšlikums vērsties uz valsts ieņemumu dienestu, lai tas atmaksātu man šo summu. Bija pieliks klāt arī valsts ieņemumu dienestu oficiālā adrese. Es uzrakstīju uz šo adresi pieteikumu un pievienoju klāt maksājuma apstiprinājumu proti PDF formāta veidlapu. Bet pēc nedēļas es saņemu lielu vēstuli no VID, kur bija rakstīts, ka man nav iespējams identificēt. Bet interesanti gan, ka viņi, protams, ka izmantoja šablonu, tomēr kāds ierēdnis terēja laiku, lai man šajā gadījumā atbildēt. Es domāju, ka vajag arī izmantot iespēju cilvēkiem veikt saziņu ar VID, neregistrēties elektroniskā sistēmā, jo gadījumi var būt dažādi. Piemēram, cilvēkiem nav elektronisku rīku identifikācijai. Viņam, piemēram, nestrādā viedtālrunis. Ir pie internetam, bet viņi nevar identificēties ar savu smartfonu. Šajā gadījumā cilvēkiem ir jādod iespēju vērsties uz valsts iestādi ar mazāk sarežģītākajiem procedūram. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Vēlos precizēt, par ko ir šis priekšlikums, jo ziņotāja varētu teikt neatbildējušo, te varbūt visiem interesējušo jautājumu precīzi. Priekšlikums runā par to, ka fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, tas nozīmē vienkārši cilvēkiem, kas vēlas atgūt savu pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli, ir tiesības iesniegt nodokļu deklarācijas un informatīvās deklarācijas elektroniski ar valsts ieņēmuma dienesta darbinieku palīdzību, nekļūstot par valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmas lietotāju. Šādā gadījumā fiziska persona apliecina savu piekrišanu datiem, kas atspoguļoti valsts ieņēmuma dienesta sagatavotā elektroniskajā deklarācijā, nepieciešamības gadījumā lūdzot tos precizēt. Tas nozīmē, ka vienkārši iedzīvotājs var aiziet uz ieņēmuma dienestu un dienesta darbinieks ar savu pieeju sistēmā atver viņa, kā saka, viņa sadaļu, apskatās, kāda tur ir dati un pārliecinās un iedzīvotājs apliecina savu piekrišanu šiem datiem un akceptē, un viņi šo sistēmā šo te deklarāciju aktivizē vai kā lai saka, iesniedz. Un viņš faktiski, viņam nav nepieciešams pieejas paraugs, viņam nav nepieciešams savas elektroniskā pasta adrese, bet tajā pašā laikā viņš vairs nenāks ar lielajām papīra veidlapām, uz ieņēmuma dienas nestāvēs rindās, kā tas līdz šim ir noticis. Tā varētu būt tāda pusceļa risinājums, kamēr mēs tiksim līdz tam, ka katrs pats spēj elektroniski šo te deklarāciju aizpildīt. Manuprāt, tas ir ļoti labs praktisks risinājums un arī ir vēl divi priekšlikumi, ka šo pašu jautājumu tik ir iesniegti, vēlāk būs un aicinu tos atbalstīt.
Varas deputātei Lindai Liepiņai.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, es gribētu šobrīd vērsties pie budžeta komisijas vadītāja Mārtiņa Bondara, pie budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītāja. Bandarkungs, vai nebūtu iespējams, ka jūs varbūt pats ziņojat par šo te tik būtisko likumu, kā grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām? No ziņotājas, diemžēl, neko nevar saprast. Par ko, kāpēc, kāpēc jā, kāpēc nē. Nu, es tomēr aicinātu kvalitatīvi ziņot par likumiem. Cilvēki šobrīd arī sēž pie datoriem, klausās šo te saimes sēdi. No Benkenes, Bēkenes teiktā nekas nav saprotams. Izskatīties labi ir viens, bet mēģināt kaut ko saturīgi pateikt ir vēl kaut kas pilnīgi cits. Lūdzu, es aicinātu saimes priekšsēdētāji arī lūdzu jūs aizrādīt ziņotājiem, ja netiek ziņots tā, ka cilvēkiem ir saprotams, par ko ir likums, par ko ir priekšlikums, kāpēc atbalstīts vai kāpēc nav atbalstīts. Bondarkungs, lūdzu, saņemieties un nomainiet ziņotāju. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, es arī tāpat kā iepriekšējos priekšlikumus arī šo es lūkšu atbalstīt. Pievienojos kolēģi aicinājumam vai nu nomainīt ziņotāju vai tiešām vērsties pie ziņotāja ar motivētu lūgumu ziņot par šo likuma projektu kvalitatīvi. Un aizdomāties par to, ka, lai gan, protams, daudziem ir pretenzijas pret e-saimi, tostarp arī man, tas tomēr nav video čats. Tas nav lēts video čats, kurā nu, katrs var izrādīties, kā nu kurš prot. Es aicinu tiešām padomāt par to, ka šobrīd tiek pieņemti valstiski svarīgi lēmumi, kur ietekmēs tūkstošus nodokļu maksātājus. Tūkstošus. Un varbūt ne tos, teiksim, ne tos pārtikušākos un ne tos teiksim, šajā ziņā veiklākos lietotājus. Tāpēc tiešām es varbūt aicināšu arī kundzes kolēģus arī parunāt par to, ka mēs šeit šobrīd atrodamies saimā, nevis kaut kādā video čatā. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Paldies par piezīmēm. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 7. deputātas Jelinskas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 42 pret, 42 atturas 1. Priekšlikums ir noraidīts.
8. priekšlikums saņemts no deputātas Jelinskas. Komisijā netika atbalstīts, jo fiziskās personas neveic saimniecisko darbību, var izvēlēties savu ētu saziņas veidu.
Sākam debatas. Vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Aicinu atbalstīt 8. priekšlikumu, jo fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību, šobrīd kaut vienu reizi aktivizējot elektroniskās deklarēšanās sistēmā savu darbību, piemēram, iesniedzot deklarāciju, automātiski kļūst par elektroniskās deklarēšanās sistēmas lietotāju un automātiski arī nonāk tajā, varētu teikt, saziņas lokā, kad ieņēmuma dienests ar viņu sazinās caur šo te sistēmu. Un, protams, iepriekš netika arī atbalstīts priekšlikums, kad faktiski nepārprotam būtu jāpiekrīt šai saziņai, un tikai tad ieņēmuma dienests varētu sazināties caur elektronisko deklarēšanā sistēmu. Tad šobrīd, principā, ja viņš nav īpaši atradis sadaļu, kur var uzrakstīt, ka viņš vēlas saņemt paziņojumu likuma kārtībā paziņojumus, tad viņam visi nāks paziņojumi elektroniski. Tāpēc šis priekšlikums būtu būtisks tiem cilvēkiem, kas vienu reizi gadā ir aizpildījuši piemēram deklarāciju un pēc tam vēlas vienkārši deaktivizēt savu darbību šajā sistēmā, lai viņiem nebūtu vairs jāgaida vai jāiet regulāri baudīt elektronisko pasta adresi un meklēt paziņojumus. Tā pašā laikā šis priekšlikums arī dotu tādu brīvību cilvēkiem, kas vienkārši negrib dzīvot elektroniskajā vidē. Ir arī tāda cilvēka, piemēram, var teikt, ir mākslinieks Liepājā, kas katru dienu 2:00 ir sastopams Rožu laukumā, jo viņam arī nav mobilā telefona. Un visi zina, ja viņi vēlas satikt viņu, tad viņi var viņu tur satikt. Un kāpēc, lai mēs nedotu cilvēkiem tādu varbūt personības brīvību, ka arī viņi var vienkārši deaktivizēt savu lietojumu elektroniskajā deklarēšanās sistēmā, kas, manuprāt, ir tikai tāda pilnīgi normāla kārtība. Ja mēs nevēlamies tur būt vairs, mēs vienkārši deaktivizējam un saņemam paziņojumus parastajā kārtībā, ja ieņēm dienas gribēs mūs atrast, tad deklarētajā adresē. Aicinu atbalstīt 8. priekšlikumu.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze. Īveta Benkene, Bēkens kundze, tātad jūs sacījāt, jā, nu, tad, ka jūs kā ziņotājs, tas, ko jūs mēģinājāt pateikt, kad 8. priekšlikumu nevajag atbalstīt, tur kaut kā, kaut ko jūs tur mēģinājāt, nu, bet vai divas var, lai jūs pats saprotu, ko, bet jūs minējāt tādu vārdu virknējumu, kā ir iespējams izmantot ērtus saziņas veidus, nu, ka ne tikai elektronisko to, nu, kaut gan, nu, ja jūs klausāties, Indriksāns kundze tikko izstāstīja, kur ir tā problēma, ja? Vienreiz atliek iet, jā, EDS-ā un viss, turpmākā dzīve, viss notiek EDS-ā, vidē EDS-ā, jā. Pati cilvēks to nevēlas, vai arī tad, ja jā, es atkārtošu vienkārši, lai jūs saprastu vēlreiz, varbūt tā būs vienkāršāk jums, tad tam cilvēkam pašam ir jāatrod kaut kāds tas veids, kur tur, nu, droši vien labirīns kaut kāds ir uztaisīts tajā EDS-ā. Kā atteikties no tā EDS, nu, vispār vai var atteikties, jā. Bet Bēkens kundze, citi ērti saziņas veidi. Nu, tad mēģiniet man izstāstīt tagad. Nu, varbūt es kaut ko nesaprotu. Mēģiniet man izstāstīt, kas ir šie ērtie saziņas veidi, kuri vēl bez EDS tad varētu tikt izmantoti. Nu, saņemieties, un jūs jau varat arī nekā ziņoties, jūs jau debatēs varat pieteikties. Es brīnos, kāpēc neviens šodien nedebatē ne no JKP, ne no KPV, no vienotības tikai Adamovičs kaut ko teica, bet kāpēc es varu nekādas debatas nenotiek saimā? Mums pietiek saimā ar 10 deputātiem, kas debatē vai kā? Īsti nav skaidrs. Bet Bēkens kundze par tiem ērtiem saziņas veidiem saistībā ar šo te likumu un ar šo te priekšlikumu, ja, kur es aicinu arī atbalstīt, man nav saprotams, kāpēc jūs neaicinat atbalstīt. Nav saprotams, kā jūs, kā Bondara vietniece, manuprāt, jūs esat tajā lielajā komisijā un jūs vadat nodokļu apakškomisiju. Man nav skaidrs, kā jūs varat neiedziļināties un vispār nesaprast, par ko ir šis likums pēc būtības. Gaidu lūdzu jūsu komentāru, un nevis vienkārši kaut kādas mīniņu tur kamerā, pati sev nesmīniet, bet gaidu normālu komentāru. Paldies.
Par priekšlikumu vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, manuprāt, šis arī ir vairāk kā atbalstāms priekšlikums, jo tas, es saprotu, ka visticamāk, varbūt lielākai daļai deputāti ar to nelielo pārsvaru divas balstiņas, ir, nu, tā motivācija neatbalstīt, tāpēc, ka, nu, tur tehniski risinājums ir sarežģīts un kā tu tagad, teiksim, to deaktivizēšanu veikt un tā. Un tas ir tas, nu, vienkārši tas slinkums, ja, kas neļauj jums šo normu atbalstīt, jo es tiešām neredzu nevienu iemeslu, kāpēc, nu, juridiski šī norma nebūtu atbalstāma, ja. Šeit problēma ir tikai jautājumā par to, ka, nu, varbūt būs nedaudz jāpiepūlās un jāizdomā tehnisks risinājums, kā cilvēks nepazaudējot, teiksim, to nu, reģistrāciju EDS-ā var vienkārši deaktivizēt un
saņemt šos paziņojumus rakstus. Es neredzu, varbūt jūs esat iedomājušies kaut kā savādāk šo, mēs arī caur ziņotāju to nesaprotam, ja, bet es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, un ja tiešām tas ir tikai tehnisks, tā tehniska problēma, tad nu kaunieties tiešām, kolēģi. Nu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Paldies kolēģiem par masīvo iedzināšanos un izpratni. Gribu atgādināt, ka komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 8. deputātu Jelīnskas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 41 pret 44 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Pirms pārtraukuma lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Rihardam Kolam paziņojumam.
Jā, labdien, cienamie godātie ārlietu komisijas deputāti, lūdzu nepametiet savus viedierītus vai dators, neizslēdziet, jo pēc 5 minūtēm tiks aizvadīta ārlietu komisijas attālinātā sēde, piekļuve konkrētai attālinātai sēdē, jums ir nosūtīta uz Saeimas oficiālajiem e-pastiem, lūdzu nekavēties saulēcīgi pieslēgties ārlietu komisijas sēdē. Paldies.
Paldies vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā veiksmīgi noslēgusies pārtraukums līdz 13.30.